ar ziņām studijā Agita Lapsa. Situācijai Eiropas Savienībā un Eiropas ekonomiskajā zonā turpinot pasliktināties, divu nedēļu vidējā saslimstība ar COVID-19 šajā reģionā pieaugusi līdz 76 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas ir teju 15 reizes vairāk nekā pat laban Latvijā, skaidroja slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Latvijā šis rādītājs ir sasniedzis aptuveni 5 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, kas joprojām ir zemākais rādītājs visā Eiropā. Tikmēr Baltijas valstu vidū visaugstākā COVID-19 saslimstība reģistrēta Igaunijā, kur šis rādītājs ir 31 gadījums, kamēr Lietuvā 24. Visaugstākā saslimstība Eiropā joprojām ir Spānijā, kur ir vairāk nekā 300 gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Gaļas pārstrādes uzņēmumā Forevers konstatēti 19 saslimšanas gadījumu ar COVID-19 apstiprināja uzņēmumā. Ražotnē un visā ēkā veikta pastiprināta telpu dezinfekcija un tiek uzturēti epidemioloģiskie drošības pasākumi. Pat laban produkcijas piegāde notiek, kā līdz šim ievērojot augstākos standartus. Uzņēmumā uzsver, ka pārtikas produkti ir veselībai droši un ar to starpniecību COVID-19 pārnese nav iespējama. Šodien valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas priekšlikumu nākamajā gadā samazināt obligātā iepirkuma komponenta līdz 17,51 eiro par megavatstundu, līdzinējo 22,68 eiro vietā, tādējādi OIK nākamgad samazinātos par 23%. OIK mazināšanai nākamgad no Latvenergo dividendēm tiks novirzīti 20 miljonu eiro. Savukārt 2022. Gadā OIK likmi paredzēts samazināt līdz 16,38 eiro par megavatstundu, 2023. Gadā tie būs 13,25 eiro. Samazinot obligātā iepirkuma komponentu no nākamā gada elektrības cena mājsaimniecībām un uzņēmumiem samazināsies līdz pat 10%, šodien teica ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Pēc iespējas drīzākā laikā jāievieš Eiropas Savienības sankcijas pret personām Baltkrievijā, tostarp Aleksandru Lukašenko, kuras ir atbildīgas par vēlēšanu rezultātu viltošanu un vardarbību, kas vērsta pret miermīlīgiem demonstrantiem. Šodien Baltijas un Ziemeļvalstu parlamentu priekšsēdētāja videokonferencē uzsvērusi Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Eiropas Savienības ārlietu ministriem vakar joprojām neizdevās vienoties par sankciju piemērošanu, jo to bloķē Kipra, kas vēlas, lai sankcijas saistībā ar dabas gāzes izpētes darbiem Vidusjūras austrumdaļā tiktu noteikts arī Turcijai.